Шүгептеде Кыргызстанның йокору кузайларында окуян студентлары дегишли маглуматлар ем пейда болды. Бош шәһәрнең дәүләт университетының ректоры Мухтар Орозбековның пикеренә күрә, университетның Түркменстанлы ва Өзбекстанлы студентларының көпесе тәзе оқу елының беренче семестрында оша доланып бармазлыгы ихтимал. Регионал хабар бирүч сервистларына күрә, Түркмен хөкүмәте оша оқыган студентларның көпесенә бу ярга килмәгә рөхсәт бермәс дип, Ошың дәүләт университетының ректоры Мухтар Орозбеков 26 августта Азатлык радиосы белән сөхбәттәшлегендә әйтте.
Бирок без чечимдерин окуп атабыз, Түркменстандагы студенттердин бул жакка кетирбей болобуз.
Мухтар Орозбековдун сөзлөрүнө көрө, бахар айларында Ошың дөөлөт университетинде Түркменстандан 640 студент окуярды. Студенттер июнь айынын орталарында кыргызлар ва өзбектер арасында болгон келекчиликтүү этник чакмашыктардын давамында Оштон экидилипти. Орозбековдун сөзлөрүнө көрө, коопсуздук маселеси себептүү Өзбекстандагы студенттерден хем 872 адамдын окууга долонмазлыгы ыктымал. Ошың дәүләт университетының ректоры әйтәде, оқу елында оқу башлаячак студентларның санының 2009 елга караганда 50% кем булганын чак итте. Ошың дәүләт университетының 15 факультетында җәми 25 мең студент окуяр. Кечен семестрде дәшәр йортлы студентларның саны 2250 адамдан ибарат булыпты. 25 августта Кыргызстанның хакимиятләре Ошың ва Жалал-Абадның йоқоры кузайларында оқу елының башының 18 октябрь ченле иза тестерленлигини иғлан эдиптилер. Ошың дәүләт университетының ректоры Мухтар Орозбековның сөйлөрүнө көрө, оқу елының башының иза тестерлемеги студентлердин кечен семестрни тамамламак зарурлугуна баглы. Июнь айының орталарында болан этник чакнышыклары окуун кесилмегине себеп болупты. Арасы кесилген сабактар сентябрь айында давам эттирилер. Мухтар Орозбеков студенттердин коопсуздугун өпчүн этмек боюнча түрлүү чаралардын көрүлгөнлүгүн билдирди.
Бундан башка да шаарда кайрылдык, ички иштер менен алардан укук коргоо органдарына бизге жардамчы милицияларды беребиз деп ушундай.
Кыргызстандын билим министри Канат Садыковдун Азаттык радиосуна айтмагына көрө, окуу жылынын башынын иза тестирилмегинин жана бир себеби студенттердин юртта 10 сентябрда башланчак парламент шайлоолору кампаниясында саясий топорлор тарапынан чекилмегинин ва улануулмагынын өңүнөлмөк максатына хем баглы. Кыргызстандын парламент шайлоолору 10 октябрда кечирилет.